លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
អញ្ញាធរិទ្ធនីភ្នំពេញបានប្រកាសរឹតបន្តឹងលើការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនិងវិធានការការពារការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ក្នុងពេលដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនសម្រុកចាកចេញពីរាជធានីភ្នំពេញទៅកាន់ស្រុកកំណើតក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនិងកាន់បិណ្ឌនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំនេះត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចផ្អាកមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការជួបជុំប្រារព្ធពិធីបុណ្យនៅតាមវត្តអារាមដោយរៀងរាល់ឆ្នាំនោះទេវិធានការនេះគឺដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីការបើកឲ្យមានពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌ2ថ្ងៃដំបូងនៅថ្ងៃទី22និងថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាកន្លងមកមានវត្តមួយចំនួនឆ្លង COVID-19 យ៉ាងណាក៏ដោយអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញនៅពេលនេះគឺបានតម្រូវឲ្យអ្នកដំណើរទាំងអស់ទោះជាធ្វើដំណើរតាមឡានឈ្នួលឡានក្រុងឡានផ្ទាល់ខ្លួននិងតាមម៉ូតូក៏ដោយគឺនៅពេលដែលចេញចូលរាជធានីភ្នំពេញត្រូវតែពាក់ម៉ាស់ឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នារួមទាំងការគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍បើមិនដូច្នោះទេប៉ូលីសចរាចរណ៍ដែលដាក់ពង្រាយនៅតាមច្រកចេញចូលទាំង6នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនឹងចាប់ផាកពិន័យតាមច្បាប់ជាមិនខានតាមច្បាប់អ្នកមិនពាក់ម៉ាស់ត្រូវផាកពិន័យពី200,000 រៀលទៅ1,000,000 រៀលដែលស្មើប្រមាណ$50សហរដ្ឋអាមេរិកទៅដល់$250សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងសន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃទី4ខែតុលានៅសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកសំភិសិទ្ធប្រធានមន្ទីរសាធារណការនៅដឹកជញ្ជូនរាជធានីភ្នំពេញបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាន
ិយាយថានៅក្នុងយានយន្តជាយានយន្តជាតាក់ស៊ីឬក៏យានយន្តដែលជាយានយន្តដែលប្រមូលផ្ដុំច្រើនហ្នឹងគឺត្រូវមានវិធានការសុខាភិបាលដូចថាក្នុងឡានហ្នឹងត្រូវបើកកញ្ចក់ដើម្បីឲ្យខ្យល់ចេញចូលត្រូវពាក់ម៉ាស់ទាំងអស់គ្នាឬក៏យើងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យមានកម្រិតនៅក្នុងឡានជិះវាងការជិះវិជ្ជាគ្នា
ដោយឡែកលោកឧត្តមសេនីយ៍តូជាវហៈស្នងការរងនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏បានលើកឡើងថាក្នុងអំឡុងពេលជួបសម្រាប់បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះសមត្ថកិច្ចអនុវត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់សម្ដៅធ្វើយ៉ាងណាការពារសុវត្ថិភាពសាធារណៈលើការទូពិនិត្យរឹតបន្តឹងទប់ស្កាត់បទល្មើសដូចជាលួចឆក់ប្លន់រួមទាំងសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍និងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 អ
ញ្ចឹងគ្រប់ច្រកចេញនៃរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានត្រួតពិនិត្យទាំងចេញពីរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជាចូលមកវិញតាមរាជធានីភ្នំពេញគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យផ្ទុកលើសចំណុះមិនពាក់ម៉ាស់ទេបើសិនជាមិនគោរពទៅតាមប្រធាននេះសមត្ថកិច្ចនឹងអនុវត្តទៅតាមវិធានសុខាភិបាលយ៉ាងតឹងរ៉ឹងបំផុតគឺផាកវិន័យទៅតាមផ្លូវច្បាប
់កាលពីថ្ងៃទី5ខែតុលាត្រូវនឹងថ្ងៃទី1នៃការឈប់សម្រាកបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌរយៈពេល3ថ្ងៃនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាកើតមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកសរុបចំនួន9លើកបណ្ដាលឲ្យស្លាប់5នាក់និងរបួស18នាក់នេះតាមរបាយការណ៍របស់ប៉ូលីសចរាចរណ៍ចំណែកករណីឆ្លង COVID-19 ត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាមាន228នាក់ជាសះស្បើយ485នាក់និងស្លាប់12នាក់កាលពីថ្ងៃទី5ខែតុលាដោយឡែកនៅទូទាំងប្រទេសសរុបអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 គិតត្រឹមថ្ងៃទី5ខែតុលាមានចំនួន 113,703 នាក់និងស្លាប់សរុប 2,418 នាក់ហើយកាលពីថ្ងៃទី5ខែតុលាម្សិលមិញអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញក៏បានចេញសេចក្តីប្រកាសដោយតម្រូវឲ្យអ្នកមានអាយុចាប់ពី6ឆ្នាំឡើងទៅត្រូវបង្ហាញប័ណ្ណចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នៅរាល់ពេលចេញចូលសាលារៀនផ្សារនិងទីតាំងអាជីវកម្មនានានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយឡែកសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតនិយាយអំពីថ្ងៃឈប់សម្រាកនៃពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនៅឆ្នាំនេះប្រជាពលរដ្ឋបានចេញដើរកម្សាន្តច្រើនឡើងវិញក្រសួងទេសចរណ៍បានប្រកាសថានាថ្ងៃឈប់សម្រាកទី1នៃពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌត្រូវនឹងថ្ងៃទី5ខែតុលាមានភ្ញៀវទេសចរចេញដើរកម្សាន្តតាមរមណីយដ្ឋាននានានៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាសរុបចំនួនជិត150,000នាក់ក្នុងនោះភ្ញៀវទេសចរជាតិមានជាង147,000នាក់និងភ្ញៀវទេសចរបរទេសមានជាង1,400នាក់ក្រសួងទេសចរបន្តថាគោលដៅទេសចរសំខាន់ៗដែលភ្ញៀវទស្សនាច្រើនជាងគេរួមមាននៅខេត្តកំពតជាង30,000នាក់ខេត្តកែបជាង 26,000 នាក់ខេត្តព្រះសីហនុជាង 18,000 នាក់ខេត្តពោធិ៍សាត់ជាង 8,000 នាក់និងខេត្តមណ្ឌលគិរីមានជាង 7,000 នាក់រីឯខេត្តសៀមរាបមានជាង 6,000 នាក់ក្រសួងទេសចរសង្កេតឃើញថាចរន្តភ្ញៀវទេសចរផ្ទៃក្នុងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនេះគឺមានការផុលផុសឡើងវិញខ្លាំងតាមបណ្ដាខេត្តរាជធានីខណៈដែលគូដៅទេសចរទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបានបើកដំណើរការទទួលភ្ញៀវរួមទាំងខេត្តសៀមរាបដែលបានបិទបញ្ចប់ការបិទគប់នាសប្ដាហ៍កន្លងមកលើកលែងតែខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលនៅតែបន្តដាក់ចេញនូវវិធានការរដ្ឋបាល ហាមឃាត់សកម្មភាពមួយចំនួនរួមទាំងរមណីយដ្ឋានទេសចរផងដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ Covid-19 ក្រសួងទេសចរក៏បានប្រកាសថាសម្រាប់ថ្ងៃឈប់សម្រាកទី1គឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានធ្វើដំណើរទៅស្រុកកំណើតដើម្បីប្រារព្ធពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនិងជួបជុំក្រុមគ្រួសារហើយនឹងបន្តការដើរកំសាន្តនៅតាមគោលដៅទេសចរនានាបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ថ្ងៃភ្ជុំធំបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនបានយកចង្ហាន់ទៅប្រគេនព្រះសង្ឃនៅត្រឹមខ្លោងទ្វារវត្តក៏ប៉ុន្តែក៏មានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្លះយកចង្ហាន់ប្រគេនព្រះសង្ឃនៅតាមកុដិផ្ទាល់ក្នុងវត្តហើយខ្លះបាននិមន្តព្រះសង្ឃមកគេហដ្ឋានដើម្បីសូត្រមន្តនិងប្រគេនចង្ហាន់ជាដើមក្រសួងទេសចរបានប្រកាសថាបន្ទប់ស្នាក់នៅតាមគូដៅទេសចរសំខាន់ៗដូចជាខេត្តមណ្ឌលគិរីកំពតខេត្តកែបជាដើមត្រូវបានភ្ញៀវកក់ស្ទើរពេញទាំងស្រុងរហូតដល់ចុងសប្តាហ៍ទន្ទឹមនឹងនេះភ្ញៀវទេសចរមួយចំនួនបានងាកមកជ្រើសរើសកក់កន្លែងស្នាក់នៅដែលមានផ្ទះបាយឬកន្លែងចំអិនអាហារភ្ជាប់ជាមួយដោយសារតែពួកគាត់ដើរកំសាន្តជាក្រុមគ្រួសារនិងចង់កាត់បន្ថយការជួបជុំនិងប៉ះពាល់ជាមួយភ្ញៀវដទៃទៀតកំណើនអ្នកទេសចរច្រើនក្នុងពេលឈប់សម្រាកបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនៅពេលនេះគឺក្នុងពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងឆ្លងរាលដាលជំងឺ Covid-19 ដូច្នេះនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភខ្លាចថាកម្ពុជាផ្ទុះករណីឆ្លង Covid-19 ឡើងវិញដោយនៅប្រទេសឥណ្ឌាក៏ប៉ុន្តែកំណើនភ្ញៀវទេសចរពេលជប់សម្រាប់បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះត្រូវបានក្រសួងទេសចរលើកឡើងថាគ្រប់គោលដៅទេសចរសុទ្ធសឹងតែបានខិតខំអនុវត្តតាមវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរនិងនីតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដារអបបរមា SOP ក្រោមការត្រួតពិនិត្យអប់រំណែនាំនិងសម្របសម្រួលពីរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តមន្ទីរទេសចរនិងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធរីឯភ្ញៀវទេសចរក៏បានចូលរួមអនុវត្តវិធានការទប់ស្កាត់ COVID-19 ជាពិសេសវិធានការ3កុំនិង3ការពារខណៈដែលគ្រប់គោលដៅទេសចរតម្រូវឲ្យភ្ញៀវពាក់ម៉ាស់និងរៀបចំរមណីយដ្ឋានមិនឲ្យមានការជួបជុំទ្រង់ទ្រាយធំជាដើមក្រសួងទេសចរបន្តថាគណៈបញ្ជាការឯកភាពរាជធានីខេត្តនិងសមត្ថកិច្ចគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់បានរៀបចំក្រុមការងារសម្រួលចរាចរណ៍ធានាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនិងចូលរួមអប់រំណែនាំឲ្យពលរដ្ឋនិងភ្ញៀវទេសចរចូលរួមអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅវិធានការទប់ស្កាត់ជំងឺ Covid-19 ជារួមក្រសួងទេសចរបានវាយតម្លៃថាសភាពការទូទៅសម្រាប់ថ្ងៃទី1នៃបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺមានភាពល្អប្រសើរបើទោះបីជាមានភ្លៀងធ្លាក់នៅតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តភាគច្រើនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរីករាយដែលបានដើរកំសាន្តនិងជួបជុំគ្រួសារក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះហើយវិស័យឯកជនក៏មានក្តីសង្ឃឹមចំពោះចរន្តភ្ញៀវទេសចរផ្ទៃក្នុងដែលជាដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចទ្រទ្រង់ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មបានមួយកម្រិតផងដែរខ្ញុំម៉េងផល្លា SBS ខ្មែររីករាយពីរាជធានីភ្នំពេញ